Ir šiandien, kai švenčiame vienybę krikščionių, dažnai mes įsivaizduojam, Jonas Paulius gražiai yra minėjęs, kalbėjęs apie tai, sako, statykime ne sienas, o tiltus. Sienas labai lengva pastatyti. Mes visi esame skirtingi. Net nereikia eiti į kitą konfesiją, ieškoti kitos konfesijos. Mes savo konfesijoje, tarp savų, mes dažnai esam tokie susiskaldę. O jeigu ir ne oficialiai, net jeigu išoriškai ir to neparodome, bet iš tiesų esame labai skirtingi. Vat mes, katalikai, kurie čia susirinkome, tikime tam tikromis dogmomis, turim tam tikras tikėjimo savo išpažinimą. Bet jeigu mūsų paklaustų, kaip kiekvienas interpretuojam ir suprantam, kas už tų žodžių yra, mes labai skirtingai pasakytume, gal net ir susipyktume, ir susibartume, ir pamatytume, kad ne viskas čia taip vientisa, kaip atrodo. Kol mes liekame ties fasadu, ties paviršium, viskas atrodo ir gražiai. Bet nedaug dėl, jeigu tu pajudini giliau. Bet vienybė, jinai prasideda būtent tuomet, kai mes... Vienybė iš tiesų dažnai yra maišoma kaip ir ramybė. Sako, dėl šventos ramybės patylėk, sako. Bet iš tiesų ramybė tai nėra tai, kad tu nuleidė galvą, susimažini, pasidarai mažas ir lieki pasyvus ir taip išvengi konflikto. Ramybė tai reiškia rasti išeiti drauge. Ir vienybė, tai nereiškia, kad visi tampam su vienoda uniforma, sukirpti. Ne, kad mes ateinam kiekvieną su savo turtu ir sugebam integruoti kitą ir kitokį. Bet tam, kad tu galėtum integruoti kitokį, reikia pirmiausiai išsiaiškinti, kas aš esu. Kokios mano vertybės, kokia mano pozicija. Ir dažnai mes net neprieinam prie to, nes gyvenimas kaip ir nepriverčia, kaip ir čia. Mes išpažįstam savo tikėjimą. Bet jeigu kiekvienam reikėtų pasakyti, o kas tau yra tikėjimas? O kas tau yra meilė? O kas tau yra pagarba, kaip tu supranti? O kas tau yra altruizmas, pasiaukojimas? Kiekvienas mes labai skirtingi, gal nusteptume, pasimestume, susigėdintume. Nežinotume, ką pasakyti. Bent jau savo pačiam reikėtų iškeltos klausimus. Nes tik tuomet, kai atsakai į klausimą, kas aš esu, gali įeiti į dialogą su kitais. Kitokiu būdu tu bijosi. Dialogas yra pavojingas. Bet koks dialogas tave padaro nesaugų. Ir dėl to dažniausiai mes panaudojam jėgą kažkokią. Mes, pavyzdžiui, aš jums kalbu už kunigus dabar. Nors aš manau, kad kiekvienoje sistemoje yra tų panašumų. Mes kunigai, kai mes kažko bijame, mes tiesiog pasakom, trenkiam kumščių į stalą ir sakom, taip yra. Tokia tikėjimo tiesa, nepatinka į kitur. Aš čia žinau ir aš čia sprendžiu. Tokiu būdu numalšinamas yra konfliktas. Bet tai nėra sprendimas. Tai yra bukas malšinimo aparatas, toksai, tokiu būdu. Tu nepasieki vaisiaus. Tu nusodini kitų žmonių kūrybiškumą, jų erdvę. Žmonės paklūsta tik dėl to, kad bijo. Aha, nu jeigu tas kunigas paskui manęs nepalaidos, jis nesutuoks, nepadarys dar kažko. Iš baimės, kur tu kiek toli gali nueiti? Tokia politika, netoli. Galbūt viskas atrodys iš išorės, kad vyksta. Taip, visi gražiai lenksis, klaupsis, kambaliukai skambės ir visi stosis ir įsėsis ir klaupsis, kada reikia. Bet to neužtenka. Čia dar nėra krikščionybė. Čia nėra ta krikščionybė, apie kurią mes iš tiesų kalbam ir tikime. Krikščionybė tai reiškia išeiti iš savo patogių pozicijų, tai, ką Kristus padarė. Ir šiandien girdėjom labai gražiai apie Joną Krikštytoją. Žinot, jisai buvo nepatogus žmogus. Nepatogus. Nes jis sakė tiesą. Niekada tiesa nėra patogi. Mes, net kai mes deklaruojam, kad tiesa, kad mes esam už tiesą, mes norim tiesos, bet iš tiesų mes jos norim labai dalinai, nes kai išgirstam, dažnai yra labai nemalonu girdėti tai ir nesugebam. Ir mums puikybė neleidžia, mūsų puikybė, mūsų arogancija, šį kalbu apie save, priimti tą tiesą. Nėra taip paprasta. Tada mes puolam aiškintis, teisintis, o taip, tu nepagalvoji, tu nesupranti, vietoj to, kad eiti tą dialogą. Čia yra labai sunkus, skausmingas kelias. Neveltui, žinot, senovėje pas hebrajus, žydus, tikėjimą perduodavo tėvas. Tai buvo vyro darbas. Tai niekada nebūdavo. Šiais laikais daugiausia ateina į bažnyčias moterų. Dėl to, kad jos yra, kaip čia sako, pati žydai sako, moteriai davė Dievas natūraliai ryšį su Dievu. Vyrui dar reikia padirbėti su tom. Dėl to žydams, iš idėjų tradicijoj Būtent kaip tik vyrams ir buvo duotas ta pareiga perduoti tikėjimą, dėl to, kad jam tai nėra taip natūralu ir paprasta. Tam, kad jisai būtų gavęs tą atsakomybę, rastų savyje jėgų, ieškotų, suvoktų, įsiklausytų. Ir dėl to, šitai reikia tarytum gaivinti savyje. Lygiai taip pat, nes tas Dievo avinėlis, apie kurį mes šiandien girdim, tam, kad tu galėtum būti Dievo avinėlis, pirmiausia, tu turi turėti liūto širdį. Jis nebuvo tas, kurį gali pastumti, patogiai pastatyti, pavaryti. Ir net ir tas pats prikalimas prie kryžiaus Kristaus, jis visiškai nesimbolizuoja to, kad tai buvo bejėgi žmogus. Jis labai gerai žinojo, ką jis daro. Čia, kažkur čia iš, atsimenu, pasakoju, iš samurajų išminties. Sako, pats galingiausias kovotojas, pats stipriausias, tai yra tas, kuris laimi kovą, neištraukęs kalavijo. Sugeba rasti žvilgsnį, žodį, savo kūno laikysiną. Tai yra viskas. Žinot, kaip menininkas, kuris ilgą gyvenimą, tiksliau visą gyvenimą ieško, dirba ir įgauna tokį įdirbį, kad per vieną sekundę, per akimirką gali sukurti tokią kompoziciją, kad kitam ten, kaip tu ten. Bet dėl to, kad jis gyvena tuo, jis pulsuoja tuo. Ir vat ta samurajaus laikysena, kuri veda į tai, kad tai yra tokia laikysena, kada tu laimėtum, neištraukęs kalavijo. Bet prie to reikia prieiti. Tai yra ilgas kelias, sunkus kelias. Apsivalymo. Mes dažnai girdime apie, nenueis į dangų be skaistyklos. Kas yra skaistykla? Tai yra tiesa. Atsistot tiesos akivaizdui. Nusimes savo figmedžio lapus. Visus savo makijažus, visus savo padailinimus, kur mes norim būti gražesni. Atsistot priešais kitą. Sugebėti priimti kitą. Štai kas yra skaistykla, kurią mes galim pradėti jau žemėj. Bet tai nėra lengva. Ir žinot, man atrodo, kad tos vertybės, kurios yra, jos yra pirmiausia ne tik krikščioniškos, jos yra bendražmogiškos. Mums visiems tai yra didžiulis turtas. Jeigu mes sugebėtume tapti labiau laisvi, jeigu mes mažiau bijotume, jeigu mes sugebėtume peržengti kažkokias savo baimės, nesaugumo vidinį, dėl ko mes esam nesaugus, dėl to, kad bijom, kad nebūsim priimti, dėl to, kad bijom, nesukontroliuosim situacijos paskui. Ir dėl to einam jėga. Neveltui, net ir psichologai sako, kas daugiausia rėkia ir aiškina. Tie, kurie bijo, tie, kurie labiausiai bijo, tie labiausiai. Pyktis tai yra nesaugumo išraiška. Ir mes dažnai taip sprendžiam savo konfliktus, nes tai yra lengviausias būdas. Bet toli gražu, tai nėra krikščioniškas būdas, tai nėra ir nėra žmogiškas net. Tam, kad mes galėtume iš tiesų įsiklausyti, tai pirmiausia reikia pradėti nuo tos vidinės ramybės, kas aš esu, pažiūrėti, sustoti, susimastyti. Nepabijot kritikos, nes juk kiekviena kritika tai yra galimybė pažvelgti save naujai. Mes galim pažiūrėti į kritiką kaip į baimę, kaip į pavojų, o galim pažiūrėti kaip į galimybę atgimti, apsivalyti, atrasti kažką naujo. Tai, kas mums užkirta kelią, mums priverčia ieškoti naujų kelių. Žinot, kad ir šitos mišios. Jų kaip ir neturėjo būti. Šilgą laiką toj bažnyčiai, kur dirbu Rapolo bažnyčioj, bandžiau kalbinti kleboną, sakau, klebonė, duokit man vienas mišias, kur galėčiau pasikviesti policininkus, kur galėčiau pasimelsti už juos, kur jie galėtų mane surasti kiekvieną kartą sekmadienį fiksuotų laiku. Sako, neišeina, pas mus yra kitokia tvarka, pas mus sukasi kiekvieną sekmadienį, sako, bet čia dėl pastoracinių motyvų, tai yra svarbu, padarykime išimtį, negalima. Ir tik tai dėl to, kad buvo šita kliūtis, atsirado ta iniciatyva ateit pas kareivius, šitą nuostabią važnyčią, šildomą, geriau negu Rapolas, tikrai, salė kokią mes turim, 12 valandą mišės, niekas mums netrukdo. Mums yra nuostabios sąlygos ir jokių lūkesčių, jokių kažkų reikalavimų. Mums sukurtas dovana. Aišku, kad kol priejau prie to, kiek aš pigau ant savo klebono, kiek aš murmėjau, nors iš tiesų, žiūrėkit, kaip jis įsprendžia viską. Ir bet gyvenime dažnai taip atsitinka. Pirma reakcija yra, kaip čia mane dabar neišgirdo, nepasakė, nepalaikė. Nors čia mano idėja tokia gerai ir girtina. O paskui, po truputėlį, kai darai, tu pamatai, kad atsiranda kitos galimybės dar geresnės, dar didesnės, dar gražesnės. Ir jeigu mes taip savo darbuose, savo iššūkiuose, šeimuose, galiausiai santykiais su bet kuo, su kitu, su kitokiu, turėtume tokią poziciją. Įdomu. O ką jis nori pasakyti? O kodėl jis taip nori pasakyti? O kokia yra logika jo mąstymas? Atsimenu, kai aš pradėjau filosofiją studijuoti Prancūzijoje, tai turėjau savo mylimus filosofus, o kiti atrodė tokie nevykėliai, tokie kvaili. Nu, kaip taip galima sakyti? O kuo toliau eina, to aš galvoju, bet jie labai protingai mąsto iš savo pozicijų. Galbūt man ne viskas priimtina, na, tas išeities taškas ir kur nueina, bet kiek yra pastebėjimų, kiek įžvalgų, kiek protingų. Bet tai yra labai daug šviesos visame tame. Ir paskui dar iš naujo susimasto, o tie anie filosofai, ar jie nebuvo per daug griežti, ar per daug riboti, kad neatsižvelgia dar ir kitus niuansus. Ir tu pamatai, kad tas pasaulis jis yra labai margas. Ir turbūt mes ir negalim, ne tik, kad turbūt, iš tiesų, neveltui mes negalim tarti Dievo vardo. Kodėl? Todėl, kad ištarti vardą tai reiškia sudėti rėmus. O mūsų rėmai, tie žmogiški, yra tokie, net jeigu tu žinotum labai daug, net jeigu žinotum labai labai daug, tai yra tik lašas jūro. Ta krikščioniška vienybė, tiksliau mūsų žmogiška vienybė, jinai prasideda nuo tokios laikysimos. Visa tai, ką žinau, net jeigu aš žinau labai daug, tai yra tik lašas jūroje. Nes net apie save aš visko nežinau. Tuo labiau apie kitą. Priešais mane žmogus, kuris galbūt dirba, arba man vadovauja, arba mano pavaldinys, bet apie jį aš visko nežinau. Aš nežinau, kodėl jis taip elgiasi. Aš nežinau, ką jis išgyvena. Nežinau, kaip jis masto. Ir dažnai net ir nesusimastau. Man atrodo, jis turėtų daryti taip, kaip aš įsivaizduoju. Ar tai būtų vadovas, ar tai būtų nesvarbu. Jeigu tai vadovas, tada einu su kitais kolegom kalbėti, kaip jis blogai padarė ir kodėl. Nors nematau visų priežasčių. Gal jis ir pats kažkur yra priverstas taip elgtis. Gal jis net ir negali atskleisti viso ko. Kaip ir kokios priežastys yra. O jeigu si vadovas irgi atrodo, nu va, kodėl čia taip turėtų būti ir kiek iš, net ir iš viršininkų dabar paskutiniu metu teko aplankyti nemažai ir skirtingų apskričių ir besidalindami, sakom, visą, sako, gyvenimą, kol buvau, tarytum, na, kaip eilinis policininkas, galvojau, nu, jeigu aš tik tai tapčiau vadovu, va, tada padaryčiau. Tapau vadovu ir aš matau, kad aš nieko negaliu padaryti. Aš tiesiog bejėgėsi su prie šitą situaciją. Aš ne viską galiu pakeisti. Arba pakeisti galiu labai nedaug. Jeigu mes, žmonės, vieni kitus palaikytume, kur bebūtų, kurioje bebūtum barikadų pusėje, suprastume, neskubėtume pirmiausia pasmerkti savo teisumu, savo žinojimu, bet įsiklausytume į kitą, ką jisai mums turi pasakyti, mes galėtume daug daugiau nuveikti drauge. Aš manau, kad tai yra krikščionių vienybė, apie kurią mes šiandien kalbam, kuri nėra lengva, tai yra didžiulis iššūkis. Nes tai reikalauja pirmiausia atrasti savo identitetą, žinot, kas tu esi, neskubėt pasmerkti kito žmogaus, priimti, įsiklausyti. Bet kartu tai yra didelė dovana, nes tai mus praturtina. Tai mus padaro laisvus. Tai nebepriverčia, kad viskas būtų pagal mano tvarką. Tai mums leidžia truputėlį pasidžiaugti ir turėti daugiau humoro ten, kur mes esam. Mes nepakeisim su pasauliu. Net savęs nepakeisim. Arba tik tai labai dalinai. Jeigu tik sugebėtume priimti, tai šviesiai. Džiaugsmingai, su humoru, su palaikymu. Mes pamatytume, kokius didelius darbus mes galėtume nuveikti. Ir kiek mus tai išlaisvintų. Ir kiek mums duotų džiaugsmo tame darbe, kur esame. Galbūt nebereikėtų eiti sukandus dantis ir priimti tam tikrus sprendimus, ar žmonės, ar situacijas. Sakoma, kad čia mokslininkai sako, kad 90% žmogaus pasitenkinimo esama situacija priklauso nuo jo žvilgsnio, nuo jo paties. Kai kurie sugebėjo tą padaryti, net būdami nežmogiškose sąlygose, konclageriuose ir kitokiose. Ir dabar sugeba. Nes taip turtingai, kaip mes gyvename, gyvena labai nedidelė pasaulio dalis. Tad pasidžiaukime tai, ką turim. Pasidžiaukime svarbiausia vieni kitais ir saugokime vieni kitus. Viskas prasideda nuo padėkos dvasios. Dievui, kitam, tiems, kurie yra mums brangus. Sako, nusišypsok, tai nieko nekainuoja. O iš tiesų, tai gali labai daug. Žinoma, jeigu ta šypsena yra autentiška, na, jeigu bent dalelė širdies yra tame. Tai dabar kviečiu dar sekundėlę pamastyti apie Kristaus žodžius ir tada išpažinsime savo tikėjimą.